И продължаваме по темата. България трябва ли да подкрепи пакта за европейска финансова стабилност? Трябва ли да участваме във фонда за стабилизиране на еврото? И правилно ли беше решението за излизане от проекта Бургас Александрополис? По темата Мартин Димитров, лидер на СДС, съпредседател на Синята коалиция. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
По първият въпрос, България трябва ли да подкрепи пакта за европейска финансова стабилност?
Аз опасявам на първо място, че това правителство и премиера Бойко Борисов нямат ясна позиция какво правят, т.е. на къде карат влака, което е проблем. Знаете, спомняте си вероятно, особено вие медиите, че септември 2010 СДС предложи фискални правила, които напомнят в основата си пакта за финансова стабилност. Идеята е да се ограничи бюджетния дефицит, с което да се запази стабилни доходите на хората, като за съжаление това запазва стабилни лиси на доходите на хората, но не ги увеличава. Т.е. мерките за тяхното увеличаване са съвсем различни. Тези мерки пазят стабилността на държавата. Заедно с това има други въпроси, които са повдигнати на ниво Европейски съюз, които нямат нищо общо с пакта за стабилност, който според мен трябва да бъде подкрепен, ако се напишат нещата по разумен начин. Другите мерки обаче са опасни за България. Една такава мярка е уеднаквяването на данъците. Страни като Франция постоянно натискат за уеднаквяване на данъците, което те наричат или данъчна координация, или данъчна хармонизация. Това било наше основно конкурентно предимство, защото България данъчната тези са относително ниска и те данъците в България трябва да останат ниски. Третото нещо. В тези фондове за стабилизиране на еврото и на Европейския съюз ние нямаме пари да участваме. Но може много добре да аргументираме своята позиция последния начин. Ви трябва да отстраните с големи бюджетни дефицити и голяма външна задлъжнялост, като по-рискови те да участват. България по този критерий може да обоснове своето неучастие, но тук няма позиция на държавата. Тук не дойде премиера, беше поканен да го изслушаме в парламента, не дойде и ще да каже, няма позиция на правителството. Както Меркел всяка седмица отива в германския парламент да разкаже за напредъка, да разкаже за позицията, тук няма комуникация между правителството и парламента. И аз смятам, че това е изгодно за правителството, което иска да си прави каквото си иска, да няма позиция, да има някакъв тотален хаос и за това не се идва в парламента за сериозна дискусия. Четвъртия въпрос. Има идеи в Европейския съюз, нещо, за което не ме попитахте, но което е много важно, да се взимат решенията с квалифицирано мнозинство, т.е. големите страни да решават вместо малките. Това е много опасно за нас, тъй като идеята за равнопоставеност, идеята да се чува гласа на всеки е заплашена. Това, ако се приеме, е тежка загуба на суверенитет от страна на България и не трябва да се допуска на никаква цена.
Господин Димитров, а правителството трябва ли да настоява за приемането на България в еврозоната?
На този етап този въпрос не стои, тъй като въпросът е как да бъде стабилизирана еврозоната. При да бъде стабилизирана, въпросът за разширяване няма да бъде поставен нито от страните от еврозоната, нито от други страни. Сега се намираме в ситуация, в която такъв дебат няма и такава тема няма.
А вие очаквате ли задълбочаване на икономическата и финансова криза в България?
О, несъмнено. Вижте, най-големият провал на ГЕРБ е в това, че първото полувреме, което са първите две години от мандата на едно правителство, тогава правеше реформите. Първото полувреме е момента, в който има голямо обществено доверие. Хората, които са ти избрани, очакват от тебе да направиш реформи. Реформа е промяна към по-добро. По-добро положение за хората. Тие две години бяха тотално пропиляни. Сега се правят някакви опити, но те излежат на тотална мъка. Когато пропиляеш първите две години, после кризата се усилва, проблемите стават още по-големи, идват мерките на отчаянието. Сега ГЕРБ е в състояние да предприема мерки на отчаянието.
Защо инвеститорите заобикалят България за сметка на други балкански дестинации, въпреки че страната ни е една от страните с най-ниски данъци в Европейския съюз?
Освен данъците, има няколко други важни неща. На първо място, стабилност и предвидимост. Нашето правителство нито е стабилно, нито е предвидимо. Те си сменят политиките през един-два дена, през една седмица, някои пъти в един същи ден имат различни послания, вдигат, вдигат, намаляват ДДС, вдигат пенсионната възраст, отказват от нейното вдигане. Няма стабилна среда в България. Това е нестабилната среда, отблъсква, особено в криза инвеститорите. А инвеститорите избират между целия Европейски съюз, дали отвъд Европейски съюз. И тя там, където има най-стабилни условия. От кризата до сега сме загубили, инвестициите са паднали 6-7 пъти, което е много лошо за нас, защото оттам идваше до сега и оттам може да дойде за страна като България икономически растеж. На следващото място усещането за корупция, което мери Transparency International, сега е на рекордно високи нива, напомнящи от преди доста години, от времето на Жан Виденов, което е отблъсква инвеститорите.
България е първа 2012... по корупция в Европейския съюз, да.
Да, първа по корупция, което е изключително безпокоително и това става в мандата на ГЕРБ. Тоест, докато не беше ГЕРБ, не бяхме първи по корупция, сега с ГЕРБ сме първи по корупция. Което е изключително безпокоително. Помните, едно от основните обещания на тази партия беше, че се справят с корупцията и с престъпността и така нататък. Не може, вижте, казваме нещо елементарно. Не може да излезе министър Цветанов и да каже, че се справя с организираната престъпност, а в същото време да палят коли в София и в цяла България. Нали разбирате? Няма как да кажеш такова нещо. Така че за 2012-та моите много сериозни опасения са, че ще има огромни проблеми за малки и среден бизнес и ще има рековна безработица. Затова ние от себе си ще концентрираме своите усилия в помощ за малки и среден бизнес, за да не фалират тия хора, да продължат да работят и да осигуряват заетост.
Господин Димитров, вие споделяте ли мнението, че правителството на Борисов на ГЕРБ води страната към национална катастрофа?
Много съм притеснен и не искам да го крия нито от вас, нито от вашите слушатели. За съжаление, обикаляйки страната, толкова фалити и безработица от Жан Виденов насам не си спомням. И кризата става все по-тежки, проблемите стават все по-сериозни. Така че не мисля, ще да говоря още за национални катастрофи, но това правителство води нещата право към пропаста, нещо, за което просто предупреждавам отново от отдавна. Опасявам се, че на последните избори българските граждани разсъждаваха малко с какви фолк мотиви и в някакви такива категории. Не се видя истината и опасността, която наближава България. Опасността става много сериозна. Така че до година, 2012 година, ще бъде една много-много трудна година за всички нас. Най-вече защото когато нямаш правителство, което те води в ясна посока, с ясни мерки и с ясни реформи, кризата просто се задълбочава.
А необходимо ли е правителство на националното съгласие, сформирано от всички парламентарни партии, както и предсрочни избори, за да не се стигне по-късно до правителство на националното спасение, не на националното съгласие? Какво мислите по тази тема?
Аз не мога да кажа, че не очаквам предсрочни избори. Напълно е възможно да се случат такива, защото когато не се справя едно правителство, твърде често се отива на предсрочни избори. Сега, формулата национално съгласие е опасна формула, защото това е обикновено начин да се върнат комунистите на власт, БСП по-точно. Така че тази формула за мен е неприемлива, ако това ще е легитимация и начин БСП да се върнат във властта. БСП са показали в своята и предишна, и настояща история, че са там, където те управляват, има криза, а там, където вече има криза и те идват да управляват, кризата става по-дълбока.
Правилно ли беше решението на правителството за излизане от проекта Бургас-Александрополис, господин Димитров?
Категорично. Ние настоявахме този проект да бъде спрян. Днеска бях в Бургас и се срещнах с доста хора. Този проект отдавна трябваше да бъде спрян. Той е много опасен за българския туризъм. Има опасност да загубиме един от основните източници за развитие на българската икономика, българския туризъм. За един проект, чието ползите от него са минимални, рисковете са огромни. Така че отдавна трябваше да бъде спрян този проект. Още 2009 година изборите имаше обещания от страна на ГЕРБ това да стане след изборите. Минаха, виждате, 2 години и половина. Сега се надявам, че проектът е спрян. Но имам сериозните опасения, че друг още по-опасен проект, проектът Белене, се развива. властта беше започнат от БСП, сега това усилие се продължава от ГЕРБ. Този проект, ако бъде изпълнен, може да възвърши цялата българска икономика, т.е. струва между 12 и 20 милиарда лева. Ако бъде реализиран, може да коства всичко, което сме успели да направим до момента.
А какви мерки трябва да бъдат предприети за насърчаване на малки и средния бизнес в България?
Значи, първото нещо е държавата да не пречи. Затова сме предложили един законопроект преди 2-3 дни. Те са накарали, правителството е накарало и счетоводители, адвокати, и читалища, и други NGO-та да се правят нещо като доносници на ДАНС. И по всякакви теми да трябва да пращат информация на ДАНС. Когато правителството товари бизнеса с непосилни подобни задължения, това абсолютно излишно, абсолютно противоречиво. Второто нещо. Незабавно разплащане на държавата с бизнес. Не може да се стоят всякакви такива спорни неща, като спортни зали, като газоглияне за ДНН, други безобразия. И да не се разплати държавата с бизнеса, откъдето следват фалити и междуфирмена задължения. На трето място. Трябва една администрация, която не е проводник и извор на корупция, администрация, която работи за хората. Затова искаме електронно правителство, което да осигурява услуги по интернет, така че нещата просто се случват. Да няма корупционен натиск. Ето, че три неща, ако се изпълнят, бизнесът ще е в по-добро състояние.
А стимулиран ли е българинът да харчи?
Човекът е стимулиран да харчи, трябва да се чувства спокоен. Спокойният човек, който има сигурни доходи, харчи. Аз като обикалям страната, искам да кажа, че хората са изключително притеснени. Много хора имат кредити и са оплашени, как ще ги връщат. Не могат да са сигурни, че запазят своите работни места или някои или доста хора вече са ги загубили. Много добре си изразяват хората, казвайки, че за мен е безработицата не е, казват 12%, е 50%, защото жена ми приема не работи. Тоест, когато един от двамата не работи, за тези хора безработицата е 50% от семейството. Така че не очаквам българина да се почувства спокоен и сигурен и да увеличи своите разходи, това, което вие ме питате. Няма нито една предпоставка за това.
А вие, господин Димитров, подкрепяте ли един данък върху финансовите транзакции?
За това и поискахме позиция на правителството, тъй като не съм чул официална позиция по тази тема. Ние предлагаме България да бъде категорично против. Категорично, ще ви кажа защо. Ако се комбинира проблемите на Европейския съюз с кризата на еврозоната, кризата в Гърция и данък върху финансовите транзакции, това ще означава, че инвеститорите ще бъдат отблъснати и ще предпочитат Азия и Съединените щати пред Европейския съюз, което ще бъде огромна грешка и това просто не трябва да се случи.
Господин Димитров, наближават коледните и новогодишни празници. Какво ще си пожелаете вие, какво ще пожелаете на страната и на българските граждани?
Искам много да си пожелаем всички да сме живи и здрави. Аз съм убеден, че доброто ще възтържествува и ще има справедливост в България. Тя ще е закъсняла, но ще има справедливост. И искам да помоля хората да не се подвеждат повече по този популизъм. Защото този популизъм ни въвлича на дъното. Откакто започнаха да управляват България така наречените приказни герои. Първият приказен герой беше царя. Нещата отиват от лошо към по-лошо. Имаме нужда от сериозна политика, за да живеем по-добре.
Благодаря ви много за това интервю, господин Димитров. Пожелавам ви весели празници, както и хубава и спокойна вечер.
Весели празници на вас.
Мартин Димитров, лидер на СДС, съпредседател на Синята коалиция, по темата България трябва ли да подкрепи пакта за европейска финансова стабилност, трябва ли да участваме в фонда за стабилизиране на еврото и правилно ли беше решението за излизане от проекта Бургас-Александрополис.